Топшыру 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар, эфирыбызда Орча ягы данлы төбәк тапшыруы. Студиядә сезне мин, Рәзилә Зиннатова, сәламлим. Дуслар, бүгенге тапшыруыбызны без, мөхтәрәм игенчеләребезгә багышлыйбыз. Авыл хуҗалыгында эшләүчеләр өчен бик җаваплы чор. 2014 ел уңышын җыеп амбарларга салу, көзге чәчү, терлек азыгы әзерләү һәм башка эшләр игенчеләребездән зур тырышлык, оешканлык, тәвәккәллек, вакытны кызганмыйча хезмәт итү таләп итә. Аларның намуслы хезмәтен мактап, һәр кем өчен көндә кирәк булган икмәкне олылап, гомумән көзге муллыкка багышлап, якташ шагыйрьләребез бик күп шигырьләр иҗат иткән. Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Сибгат Хәкимнең «Башак чыңы» шигыре. Арыш өлгергән көннәрдә түзмим, җитми чыдамым. Чыгам кырга, тыңлыйм арыш башагының чыңлавын. Кыр тыптым, бер җан иясе, авазы, нидасы юк. Арышта кояш зәңгәр күк, тик изге илаһилык. Кемнәрдер чәчкән дә җирдән киткән гүя кешесен, күрмим нишәмә буынны искә төшерә шушы чын. Һәр башак бер гомер, бер чын, чыңы белән башакның, чыңы адашкан гармунның йөрәгемә газап, моң. Яшлек, синең дә бу җирдә бар иде бит барчагың. Елысы килә шул кырда, кошып, арыш башагың. Игенче хезмәтен тирәнтен аңлаган, алар янәшәсендә озак еллар эшләгән, Арча шәһәрендә яшәп иҗат итүче шагыйрь Минхаҗ Кашаповның көзге шатлык шигыре. Юш асфальтта җилдерә бизәлгән машиналар, һәрберсендә шатлык ташый, җилферди лента, шарлар. Көз ул шатлык, муллык чыры, тормыш көздә башлана, ел буена тырыш хезмәт көздә ясый тантана. Күзләрдә уңыш бәйрәме, шатлана карты, яше, йөзләргә яңгыр сибәли. Ул кызның шатлык яше. Бу көннәрдә үзенең 65 яшен билгеләп үткән якташыбыз шагыйрь Гали Әхмәт Шахи ура кызды. Басуларда эшнең кызу чагы, игенчеләр төшкән уракка, эссе җилләр яңа арыш исен алып китә ерак-еракка. Сары гәрәбәдәй бөртекләрдә турғайларның дәртле җыры бар. Тамырлардан менгән җир куәте, һәм кояшның алтын нуры бар. Машиналар кырдан ашлык ташый, ындыр табагына юллары. Хатын-кызлар ашлык җилгәрәләр, сияләнеп беткән куллары. Без шәһәрдә яшәп сизмибез дә урак исте килеп җиткәнен. Шәһәр халкы сорый гына белә: итен, майын, сөтен, икмәген. Кара икмәк. Авыр хезмәтләрнең берсе игенченең хезмәте. Җир йөзендә гомер бакый икмәкнең зур хөрмәте. Кара икмәк безнең өчен изгеләрнең изгесе. Өстәлләрдә җәйләр яме, җилләр тәме, көз төсе. Әнкәйләрнең йөзе кебек килгән аның йөзләре. Истә волшыгын да кыйма дигән әнкәй сүзләре. Икмәк булган җирдә генә күңел изли хикмәтне. Җырлыйм дуслар җырларымда, мактап кара икмәкне. Пешмәнтәй авылында укытучы шагыйрә Миләүшә Шәйхетдинова игенчеләр белән һәр көн очраша, укучыларын игенче хезмәтен хөрмәт итәргә өйрәтә. Игенчегә: туган җиргә мөхәббәтең хезмәтеңдә чагыла. Син һәр вакыт кырда, кар һәм яңгыр яуган чагында. Кадерле сиңа бу кырлар, гомерең шунда үткән. Син бит әнә шул кырларның икмәген ашап үскән. Кырлар синең күңелеңдә, кырлар уйларыңда да. Кырларга булган мөхәббәт күчкән улларыңа да. Иң кадерлесе икмәк, җанга якын, иң кадерле булган икмәк тора өстәл өстендә. Сабый чакта икмәк алыштырды әнкәемнең күкрәк сөтендә. Әнкәй кулларыннан җиргә баскач, көч бирде ул атлап китәргә. Иретте ул хезмәт кешеләрен, игенчене хөрмәт итәргә. Зур юлларга алып чыкты икмәк, һәр вакытта булды нык терәк. Игенчене хөрмәт иткән кебек, икмәкне дә олыларга тиеш һәр йөрәк. Шикана сауылында яшәгән үзешчән шагыйрь Радик Мөхәммәт, икмәк. иген түсі, икмәк исі, сыңға қалмай жиып ал. Ләкмиде, тәтімиде, игіншіге жәйгі ел. Жәй үстірген күз үлгіре, ауыл халқы гілішті. Икмәк ислері искәртсін, игіншіні қәр кеште. Қырдағысы иген аның, үстелдегісі икмәк. Үстеллер сығылып тұрыр, жиып алғанда іплеп. Орша шәһәрендә яшәп иҗат итүче үзешчән шагыйре Роза Шәйхетдинова. Август. Җәйнең моңсу вакытлары, урылган бодай, арыш, басуларда сары камыл, әйтерсең, сары сагыш. Куәтле яңа техника басуны ялмап ала, бер башак та җирдә калмый, тырпайып камыл кала. Ура бара, суга бара, шунда сукалый бара, гармон сырына ашаган, буразна гына кала. Электәге күк шешелеп, солам калмый кырларда. Үзе дә юк, исе дә юк борынны кытыкларга. Җәйнең соңгы атналары, югалткан затлы тесен, асфальт юл белән атлыйм, сагынып салам исен. Үзешчән шагыйре Факия Шәрәфетдинованың көзге муллык шигыре. Көзге муллык, көзге байлык, амбар тулы икмәге. Кайрылып уңды иген, муллыкка ис китмәле. Иренмичә хезмәт куйсаң, эшкә бирсәң шын күңел, уңыш та мул була икән, сыкланмый мөмкин түгел. Тракторчы, комбайнчы, гади генә колхозчы, көне-төне кырда алар, сыкланып карагышчы. Аларның хезмәт җимеше бүген табында муллык. Фидакарлерчә хезмәте бу үзе зур батырлык. Онытмагыз, амбарларда тир түгіп алған байлық, уңған игіншілері бізге ғырурланып, дуан жырлық. Хүрмәтле радио тыңлаушылар, сіз орша яғы Донлы Түбәк тапшыруын тыңладығыз. Бүгінгі тапшыруыбызны біз мүхтәрәм игіншілері бізге бағышладық. Әлігі язманы эфиробыз үшін Қазан арты тарихы этнография музейі директоры урынбасары Гарипов Шафиулла Зейнулла улы әзірләді. Рәсилә Зиннатова алып барды, тауыш операторы Раушан Нәбиуллин.
Кырлары, уяна таң нурлары, киңлекләргә алып бара, безнең басу юллары. Игенешенең уңганлыгы, игенешенең хезмәт яме, игенешенең тырышлыгы кырларыннан күренә. Игенешенең уңганлыгы, игенешенең хезмәт яме, игенешенең тырышлыгы кырларыннан күренә. Бер фокка шәйелгән иген кыры иртәдән кишләргә кадәр яңгыр хезмәт җире иген ишенең уңганлыгы иген ишенең хезмәт яме иген ишенең тырышлыгы кырларыннан күренә Юллар якты, безнең юллар үрменә. Бу кырларда җигүле ат, дугасыннан күмелә. Игенешенең уңганлыгы, игенешенең хезмәт яме. Игенешенең тырышлыгы, кырларыннан күренә. Игенешенең уңганлыгы, игенешенең хезмәт яме. Игенешенең тырышлыгы, кырларыннан күренә.